da itiraz aksiyası təşkil edib. IRIB müxbiri APIA istinad edərək məlumat verib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən müxalifət tərəfdarları Yerevanda parlament binasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Parlament binasının ətrafına polis qüvvələri gətirilib. Binanın damına snayperlərin yerləşdirildiyi bildirilir. İrəvanda həmçinin Ermənistan baş qərargah reisi Onik Qasparyana dəstək aksiyası təşkil olunub. IRIB müxbiri dəyərlərə istinad edərək məlumat verib, aksiya Müdafiə Nazirliyi binası qarşısında baş tutub. Aksiyada veteranlar da iştirak ediblər. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi diləməkdəsiniz. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Dünya katoliklərinin rəhbəri Papa Fransis Nəcəf şəhərində İraq şiələrinin ali mərcəyi Ayətullah Seyid Əli Sistaninin evində olub. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə İraqlı mənbələr bildirib, bugün səhər Papa Fransis Nəcəf Ləşrəf şəhərində Ayətullah Seyid Əli Sistaninin evinə gəlib. İki tərəf bağlı qapılar arxasında bir saat ərzində söhbət edib. Məlumata görə İraq hökuməti və siyasi şəxsiyyətlərindən heç birinə Ayətullah Sistaninin mənzilinə daxil olmaq və danışıqlarda iştirak etmək icazəsi verilməyib. Papa və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti Ayətullah Sistaninin iqamətgahını tərk etdikdən sonra İraqın cənubunda yerləşən Ziqar vilayətinin Ur şəhərinə doğru hərəkət ediblər. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçü şənbə günü səhər tezdən bildirdi, Ərəbistanın cənubunda yerləşən Kral Xalid hava bazası Yəmənin boğa hücumunu hədəfinə çevrilib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Yəhya Səridi, Ərəbistanın cənubundakı Xəmis müşayiət bölgəsində yerləşən Kral Xalid hava bazası 2 ədəd Səmad 3 boğası ilə hücum hədəfinə çevrilib. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü deyib, bu hücum Yəmən xalqına qarşı mühasirənin və Səud koalisiyasının hücumlarının davam etməsinə cavab olaraq həyata keçirilib. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü cümə günü də Kral Xalid hava bazasındakı mühüm və nigaran edici mərkəzlərdən bir neçəsinin həmçinin Əbha Beynəlxalq havalimanının hədəf alınmasından xəbər vermişdi. Bu hücumlar elə bir halda baş verir ki, Səud koalisiyasının qırıcı bombardımançı təyyarələri ötən saatlarda da 31 dəfə Yəmənin Maarif vilayətini bombardıman ediblər. Onlarla Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Səudiyyə Vəliəhdi Şahzadəsinin insan haqlarının pozulması və müharibə cinayətlərinə görə cəzalandırılmasına çağıran bir açıqlama yayıb. IRIB müxbiri East News istinad edərək məlumat verib, Human Rights Watch və digər 41 beynəlxalq təşkilat Səudiyyə Vəliəhdi Məhəmməd bin Səlmanın Cəmal Xaşıqçinin öldürülməsindəki roluna görə cəzalandırılmasına çağıran bəyanat yayıb. Bu qurumların verdiyi açıqlamada deyilir. Məhəmməd bin Səlman Cəmal Qaşıqçının öldürülməsindəki roluna və digər insan haqlarının pozulmasına görə cəzalandırılmalıdır. Səudiyyə rəsmiləri Səudiyyə müxalifətinə qarşı repressiv hərəkətlərini və haqsız mühakimələrini davam etdirir. Səudiyyə Ərəbistanında müxaliflərə edilən işgəncə barədə də məlumatlar var. Həm də Səudiyyə rəsmilərinin Yəməndəki müharibə qanunlarını pozması ilə ilgili bəzi hərəkətləri bu ölkədə müharibə cinayətləri törətmək deməkdir. Və sonda Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru deyib, siyasi rejimin Fələstinə qarşı hərbi cinayətləri haqda tədqiqat başlanıb. IRIB müxbirinin verdiği məlumata görə Fato Ben Soda bir bəyanat yayaraq bildirib, Siyans rejimin fələstinlilərə qarşı hərbi cinayətlərə haqdakı tədqiqat müstəqil və tərəfsiz şəkildə həyata keçiriləcək. Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi cari ilin fevral ayında bildirib, Siyans rejimin fələstinlilərə qarşı hərbi cinayətləri işinə baxmaq səlahiyyətinə malikdir. Haqa Məhkəməsinin addımı Siyans rejimi hiddətləndirsə də fələstinli rəsmilərin rəğbəti ilə üzləşib. Fələstin Muxtariyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi bu qərarı alqışlayaraq bir bəyanatda bildirib, Haqa Məhkəməsinin 1967-ci il sərhədlərində işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə məhkəmə cəhətdən baxılması səlahiyyəti barədəki rəyi Siyans rejimin məsuliyyətə cəlb olunması və cəzalandırılması prinsipi üçün tarixi bir gündür. Benso da bundan öncə 2019-cu ildə bildirmişdi, Siyans rejimin Qərb sahili və Qəzzə zolağındakı hərbi cinayətlərinin ardınca bu cinayətlər barədə tədqiqatın başlanması üçün məntiqli bir əsas var. Hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza minnətdarıq, diqqətinizə görə çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Hamınıza minnətdarıq, sağ olun.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın energetika naziri ölkəsi Avrasiya Birliyinə üzv ölkələrlə həmkarlıq etməklə maraqlandığını deyir. İranın Qida və Dərman Təşkilatının sözcüsü bir ilin ərzində 180 milyon doza vaksin idxal və istehsal ediləcəyindən xəbər verdi. Yəmən ordusu Səudiyyə rejiminin aviya bazasını növbəti dəfə fualarla vurdu. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri ölkədə istənilən icazəsiz aksiya haqqında xəbərdarlıq edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan Xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Cumhuriyyətinin energetika naziri vurğuladı, İran Avrasiya Birliyinə üzv şirkətlərlə həmkarlığı qarşılayır. Reza Erdəkaniyan Sputnik Xəbər Agentliyi ilə danışıqda dedi. Tehranda 1-ci Avrasiya sərgisinin keçirilməsi, İran və qonşu ölkələr xüsusilə də Avrasiya İqtisadi Dərnəyi üzvləri, istehsalçıları və tacirləri üçün çox yaxşı fürsət sərgiləyir. Reza Erdəkaniyan artırdı, bu qərara gəlmişik ki, İranın müxtəlif ustanlarında ticarət otaqlarının Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzv ölkələrindəki ortaqları ilə əlaqələrini sağlayıb və inkişaf etdirək. İran İslam Cumhuriyyəti Energetika Nazirinin bildirdiyinə görə Avrasiya Birliyinə üzv ölkələr və İran qonşu ölkələri bu sərgidə iştirak edə bilərlər.
İranın Qida və Dərman Təşkilatının sözcüsü ölkədə 180 milyon dozadan daha çox koronavirusun idxalı, ortaq istehsalı və daxili istehsalından xəbər verdi. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Kiyanuş Cihanpur şənbə günü deyib, İranda koronaya qarşı əhatəli vaksinasiya proqramı ilk başdan ehtimal edilən şəraitin proqnozu ilə ölkənin ehtiyaclı olduğu vaksinini təmin etmək üçün 4 paralel istiqaməti nəzərə almışdı. Jumper artırdı ki, hər 4 istiqaməti izləyib və irəlilətməklə 1 il boyu 180 milyon dozadan çox vaksin Milli Vaksinasiya Səfərbərliyinin ixtiyarında olacaqdır ki, bu da ölkənin ehtiyacından daha çoxdur.
Siyanist rejimi işgal olunmuş ərazilərdə koronavirusuna zidd fələstinlərin vaksin edilməsi prosesini gecikdirdi. Ənnəşrə xəbər portalının məlumatına görə Siyanist rəsmiləri şənbə günü növbəti məlumatı dəy. Koronavirusuna zidd İrdun çayının qərb sahilinin Siyanist şəhərcikləri və İsraildə peşə sahibi minlərcə fələstininin vaksin prosesinin gecikdirilməsindən xəbər verdilər. Siyanist rejimin müharibə nazirliyinə bağlı dövlət məsələlərinin koordinasiya bölməsi iddia etdi. İşgal olunmuş yurdlarda fələstinlərin vaksinasiyasının gecikməsi dəlili idarə gecikmələrdir və yeni vaksinasiya tarixi sonra bəlli olacaqdır. Siyonist rəsmiləri İordun çayı və Gəzə zolağının Fələstinli sakinləri və çalışan İsrailli müəssisələrdə şəxsləri vaksina etməmələri nədənilə beynəlxalq tənqidlərə məruz qalıblar.
Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü General Mayor Yahya Səri bugün 6 mart səhər Səudiyyə rejiminin cənubunda Kral Xalid Avia bazasının 2 pilotsuz təyyarə ilə hədəfə alındığını açıqlayıb. Əl-Məsirə xəbər verir ki, General-Mayor Yahya Səri Twitter üzərindən verdiyi açıqlamasında bunları deyib. Kral Xalid Avia bazasındakı əhəmiyyətli mövqelər 2 ədəd Samad 3 pilotsuz təyyarəsi tərəfindən hədəf alındı. Sözçü təyyarələrin hədəflərini çox dəqiq şəkildə vurduğunu təsdiqləyib. Əməliyyatın Yəmən xalqına qarşı hücumlara cavab olaraq həyata keçirildiyini deyən General-Mayor Səri, bunun son 24 saatin ərzində Kral Xalid Avia bazasına qarşı üçüncü hücum olduğunu deyir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi bir qrup qadının martın 8-də qanunsuz aksiyaya hazırlaşması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. 525-ci qəzet xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılmayan və xüsusi karantin rejimi qüvvədə olduğu dönəmdə hər hansı kütləvi aksiyanın təşkili və keçirilməsi hüquqi məsuliyyət yaradır. Əgər belə bir cəhd olarsa, qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən qətiyyətlə alınacaq deyə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edək ki, bir qrup qadın martın 8-də 8 marş haqlarımız uğrunda şüarı ilə yürüş keçirmək istəyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yürüşün keçirilməsinə razılıq verməyib.
Bu axşam Ermənistan Parlamenti binasının qarşısında müxalifətin mitingi keçirilib. TAS xəbər verir ki, aksiyada 2000-dən çox adam iştirak edib, hadisə yerinə xeyli sayda polis cəlb edilsə də, onların əksəriyyəti qoruma ləvazimatı ilə təchiz olunmayıb. Bununla yanaşı miting keçirən əraziyə doğru hərəkət edən xeyli sayda keçmiş hərbçi də prezident sarayına dək yürümək niyyətində olub. Ermənistanda Qarabağ məğlubiyyətindən sonra başlayan siyasi böhran fevralın 25-də baş qərargah rəisi və 40-a dək hərbi rəhbərlik nümayəndəsinin baş nazir Nikol Paşinyandan istefa verməyi tələb etmələri ilə daha da kəskinləşib.
BMT-nin Myanma məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi bu ölkədə zorakılıqların durdurulması və demokratiyanın bu ölkəyə geri qaytarılması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili tədbirlər görməsini istəyib. Ayaraybi xəbər verir ki, Kristin Schraner Borgener, BMT Təhlükəsizlik Şurasını 1 fevral hərbi çevrilişindən sonra Myanmada baş verən zorakılıqların durdurulması və demokratiyanın bu ölkəyə geri qaytarılması üçün tədbirlər görməyə çağırıb. BMT-nin Myanma məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi deyib, kollektiv addımların atılması zərurət kəsb edir, zira daha haçana dək Myanma ordusuna öz işini davam etdirmək icazəsi vermək olar. Myanmada qüdrət 2011-ci ilədək hərbçilərin əlində olub, amma bu ölkə ordusu elə həmən ildə seçkilər keçirərək hakimiyyəti mülkilərə tapşırdı. Myanma ordusu bu il fevralın 1-də parlament seçkilərində saxtakarlıq adlandırdığı məsələyə etiraz olaraq. Aung San Suu Kyi'nin başçılıq etdiyi hakim demokratiya uğrunda Milli Liqa Partiyasına qarşı çevriliş edib hakimiyyəti ələ keçirdi. Myanmar çevrilişindən sonra geniş xalq nümayişinin şahidi oldu. Bu aksiya yüzlərlə nəfərin ölməsi və ya həbs olunması ilə nəticələndi.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 7 mart tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu ölçəcək. Temperatur Tehranda 9-18 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu ölçəcək. Temperatur Təbrizdə 1-10 dərəcə, Culfada 3-12 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli ölçəcək. Temperatur Məşəddə 5-16 dərəcə isti olacaq. Qumda isə hava günəşli təşkil edəcək. Temperatur Qumda 5-22 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım buludlu ölçəcək. Temperatur Ərdəbildə 5 dərəcə Şaxtıdan 12 dərəcə edək isti, Biləsuvarda 2 dərəcə Şaxtıdan 14 dərəcə edək isti olacaq. Və Astarada hava buludlu ölçəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 5-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında 7 martda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi səhər güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti, Bakıda gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında şimal və qərb rayonlardan başlayaraq hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-2 dərəcə isti, gündüz 18-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.
Bazar günü martın 7-si Rəcəb ayının 23-də səhər çağı şəhər vaxtla saat 5:46 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7:06 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:52 dəqiqədə günorta və saat 18:52 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Papanın İraq səfəri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Papa Fransis bu gün Nəcəf şəhərində İraq şiələrinin təqlid mərciyi Ayətullah Sistani ilə görüşüb müzakirə etdi. Papa Fransisin İraq səfəri hər kəsdə diqqət oyadır. Ona görə ki, dünya hazırda koronavirus pandemiyası ilə əlbəyaxadır və belə bir vəziyyətdə demək olar təxminən bütün diplomatik səfərlər tamamilə ləğv olunmasa da xeyli məhdudlaşdırılıb. Ümumiyyətlə, bu məsələ Papa Fransisin İraq səfərinin əhəmiyyətini xeyli artırmışdır. Belə nəzərə gəlir, Papa Fransisin İraqa səfər məqsədlərindən biri bundan öncə İraqa dəvət olunmasının təxirə düşməsi olsun. Çünki Papanın bundan əvvəlki səfərinə lazımi şəraitlər yaranmamışdı. Nəhayət səfərdə ləğv olundu. Amerikada çıxan New York Times qəzeti Papa Fransisin İraq səfərinin məqsədləri haqda yazır.
İraqa səfər etmək papanın xeyli vaxt bundan öncədən arzuladığı məsələdir. İkinci Jean-Paul 2000-ci ildə İraqa səfər etməyi düşünürdü. Məntəqədə toqquşmaların böyüməsi bu səfərin baş tutmasına mane oldu. 16-cı Benedikt isə İraqa səfərə dəvət olunmuşdu, amma müharibə üzündən səfər baş tutmadı. İraq prezidenti Bərhəm Saleh 2019-cu ilin iyul ayında 1-ci Fransızı İraqa dəvət etdi. Bərhəm bu səfərin İraqa kömək edəcəyini təsəvvür edirdi. Fransızın da bu dəvəti qəbul etmişdi. Fransız aşkar şəkildə elan etmişdi, İraq xalqı xüsusilə də bu ölkədə yaşayan xristiyan cəmiyyətin məyus olmasını istəmir. Papa Fransızın İraqa səfərinin ikinci məqsədi bu ölkədə yaşayan xristiyan cəmiyyətdir. Təxminən diktator Səddam hakimiyyətinin son çağlarında İraqda 1 milyon yarım xristiyan yaşayırdı. Amma ötən 20 ilin ərzində bu rəqəm 3-də 1 azalıb. Bəs demək olar, İraqda xristiyan cəmiyyətin mövcudluğu və ixtişaşlar üzündən həmin cəmiyyətin qeyri-münasib şəraitdə yaşaması Papanın İraqa əsas səfər məqsədlərindən olsun. Papa Fransız İraqda bu ölkə xalqından istəyib məzhəbi azlıqda yaşayanlara hörmət edib onlara bir dəyərli sərmayə kimi baxsın. İran İslam Cumhuriyyətinin Vatikan və Mərakeşdəki əks-səfiri Dr. Məhəmməd Məsid Camii də deyib, Papanın bu hərəkətləri İraq və məntəqədə xristiyanların güclənməsinə səbəb olacaq. Amma Papanın üçüncü səfər məqsədi İraqın dünyada bir müsəlman ölkəsi olmasıdır. Bu ölkədə cəmiyyətin çoxunu şiələr təşkil edir. Başqa tərəfdən İraq dünyada ən böyük təqlid mərcələrindən birinə ev sahibliyi edir. Bu haqda şiələr tərəfindən dəstəklənən Ayətullah Seyid Əli Sistanının adını xüsusi vurğulamaq olar. Papa Fransız isə dünyada ən böyük dini rəhbərlərdən biridir. Odur ki, məzhəbi rəhbərlər arasında dialoqların baş tutması Papanın İraqa mühüm səfər məqsədlərindən sayılır. Papanın İraqa dördüncü səfər məqsədi İraqın hazırki vəziyyətinin yararsız hal almasıdır. İraq ötən 20 ilin ərzində müxtəlif formatda, xüsusilə məzhəbi cəhətcə böyük ixtişaşların şahidi olub. Papanın İraq səfəri də bu ixtişaşlara son qoymaq üçün əsas hədəf kimi tanına bilər. Papanın İraqda Ayətullah Sistani ilə görüşüb, bu iddianı sübut edir. Hazırki şəraiti nəzərə alaraq, demək olar, Papanın İraq səfəri, məzhəbi ixtilaflar və yararsız ictimai vəziyyətə son qoymaq üçün bir hədəfli səfər sayılır və bu səfəri siyasi istiqamətdə dəyərləndirmək olmaz.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
بنده خیلی امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و
Mənim özəlliklə bizim saf qəlbli gənclərimizə, mümin təqvalı, pəhrizkar insanlarımıza ümidim çoxdur. İnanıram ki, onlar öz duaları ilə böyük bəlaları dəf edə bilərlər. Mənə görə bu o qədər də böyük bir bəla deyil, bundan da böyük bəlalar olub bu gündə vardır. Elə öz ölkəmizdə də başımıza gəldiyi olub.
Mitəvanən bu dua, bu təvəssülat və bu طلب شفاعت و رسالت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران
دعا و توسل معصوم امام‌لردن عزیز اسلام پیغمبرینن şəfaət, vasitəçilik və kömək istəyib o böyük şəxsiyyətlərə mənəvi bağlılıq axtarmaqla bir sıra problemləri ortadan qaldıra bilərik. Mənim növbəti tövsiyəm də budur.
Be toru müşəxxəsəm, adam bəxad توصیه کنه من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو
کانکرت olarak hansısa duanı tövsiye etmek lazım olsa ben sahife-i seccadiyedeki 7. duanı okumağı məsləhət görərdim. Bu dua Mefatih kitabında da vardır. Bu çok yaxşı bir duadır. Güzel mezmunu var. mənasına diqqət yetirərək bu duanı oxusunlar və Allah Taala'ya bu gözəl kəlimə və ifadələrlə dua etsinlər.
Nöqtə bədi in əst ki, az həmi dəstgahı kəşvər təqaza mikonim və dərxas mikonim ki, ba əsas məsuliyyət با وزارت بهداشت که در این زمینه در صف مقدم قرار داره همکاری کنن.
من bütün devlet istraktorlarından xahiş ve talep edirəm ki, tam məsuliyyətləriyle bu məsələdə olan, sırada olan Səhiyyə Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edib, onlar üçün hər cür imkan və şərait yaratsınlar. Əlbəttə, biz silahlı qüvvələrdən və baş idarəmizlə əlaqəli olan bütün istraktorlardan da xahiş etmişik ki, bu sahədə bütün imkanları vətəndaşlara təqdim etsinlər.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Gülüm solmasa mahnısını eşitdik Ağayı Yunus Burumendin səsiylə. Bu əsərin ahəngsazı Ağayı Məcid Rastbud və şairi də Ağayı Səid Bəzli idi. Güz-güz sənə baxmayaydım, qara saçımağa bənzər. Saqqalıma qırov düşüb, başım qarlı dağa bənzər. Daha canda dam sökülüb, kiprik gedib qaş tökülüb, hicran əyib bel bükülüb. Ömür qopmuş tağa bənzər. azaflıdır mənim adım. Zəhər oldu şirin dadım. Əl ayağım, şah qanadım. Şah